Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөн. Таны үйлс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь сайн мэднэ. Дуулал 139:14.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Одоогоос 3000 орчим жилийн өмнө Давид хаан би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөн. Таны үйлс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь сайн мэднэ. Дуулал 139:14. Химэн шүлгэлсэн байдаг. Гэвч өнгөрсөн 100-аас шинжлэх ухаан өндөр хөгжиж эхлэх хүртэл хүмүүс бид ямар гайхамшигтай бүтээлүүд болохыг бид нарийн олж мэдэж чадаагүй явсан юм. Анагаахын шинжлэх ухааны үүднээс үзвэл хүний биед 37 их наяд эс байдаг бөгөөд энэ бүх эс нь 7 жил тутамд шинжлэгдэж байдаг байна. Эдгээр 37 их наяд эсүүд нийт 10,000 гаруй химийн урвалд ордог болохыг доктор Ральф Байрон тогтоосон байна. Тэгсэн адилаа тэр бүх эс нэгэн зэрэг ойлдон ажиллаж эрүүл биеийг бүрдүүлдэг байна. Жишээ нь та ядарч туйлдлаа гэхэд зайлав 843,291 дэх эс ажилдаа ор. Чи ажлаас хойш суугаад бусад чинь ядраад байна гэж хэлж чадахгүй. Гэтэл тэр бүх эсүүд нь 100 тэрбум эс бүхий тарихтай мэдрэлийн эсүүдээр нарийн холбогдсон байдаг байна. Энэхүү 100 тэрбум эс бүхий тарихыг би компьютертэй зөвлөлмэргүй байна. Учир нь бидний тарих компьютерээс хавьгүй илүү гайхамшигтай бүтээгдсэн юм. Израилийн Бар Илан их сургуулийн профессор, мэдрэлийн эс судлаач эрдэмтэн Моше Абелес хэлэхдээ хүний тарихыг судалж мэдсэн бидний мэдлэг бараг тэгтэй тэнцүү гэсэн байдаг. Бидний энэ гайхамшигт бие хоол боловсруулах системээр тэжээгддэг. Бидний хоол боловсруулах системд агуулагдж буй хүчлэн ширээн дээр асгсан лакийг арилгахад хангалттай хүрэлцэх хүчтэй боловч бидний ходоод гидсэн дотор ямар ч аюулгүйгээр өөрийн үүргийг гүйцэтгэж байдаг. Гэтэл уг хүчлийг та алган дээр асгах юм бол энэ нь таны алгыг тэр дор нь түлэх болно. Тэгсэн адилаа таны биед агуулагдж буй хүчлэн таны идэж буй хоолыг задалж цусаар дамжин биед тархах түлш болгон тэтгэж байдаг байх юм. Цус нь хүний нодрохтой төстэй хэлбэр бүхий хүчит булчингийн тусламжтайгаар бидний биеэр тархдаг. Энэ хүчит булчин бол зүрх юм. Зүрх хэмээх энэ нарийн төвөгтэй бүтэц бүхий булчин нь бидний амьдралын туршид дунджаар 2.5 сая удаа цохилдог байна. Саяхан би нэг найзтайгаа өглөөний цай уулсан юм. Миний найз Вэс гартаа шинэхэн гипс тавиулсан байлаа. Найз маань нохойгоо салхилуулж яваад унаж гараа хугалсан тэр байлаа. Тэгээд найз маань солгоо гараараа холдож, алчуураар амаа арчих гэж баггүй зүдэрч байгааг би харсан. Үнэндээ бидний гар нийт 58 өөр хөдөлгөөнийг хийж чаддаг байна. Гэтэл тэр бүх хөдөлгөөнийг бид огт анзаардаггүй шүү дээ. Бас нэг зүйлийг энд дурдахгүй өнгөрөх аргагүй юм. Энэ бол хүний нүдний гайхамшиг. Энэ гайхамшигтай линзний тусламжтайгаар бид модод, цэцгэс улан, нар сар оддыг олж хардаг. Хэдийгээр бид хараа муудах үед харааны шил зүүх хэрэгтэй болдогч, энэ л нүднийхээ тусламжтайгаар бид мод мөрөгчгүйхэн шиг ой дундуур алхан явж чаддаг. Нүдний завх нь нүдний эмзэг гадархуг чиглэн тосолж байдаг учраа гэрлийн чийдэн шатдаг шиг бидний нүд шатчхалгүй олон жил хэвийн ажиллаж чаддаг байна. Хүний бие ийм гайхамшигтай бүтээгдсэн байхад зүгээр л тохиолдлоор бий болсон гэж хэлж болно гэж юу? Хүний ийм гайхамшигтай бие санамсаргүйгээр бий болно гэдэг хэвлэлийн үйлдвэрт дэлбэрэлт болоход цацарсан хэвлэлийн дардснууд нь англи хэлний толь бичиг болон газарт буухтай адилхан бүтэхгүй зүйл юм. Тиймээс таач бас түр зогсоод цээж дүүрэн амсаглаад гараа тэнгэр өдөргөн Давид хаантай хоолой нийлүүлэн би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөн. Дуулал 139:14 химэн бурхныг алдаршуулаарэ.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.